У час нястрымнай секулярызацыі касцёл мае патэнцыял прыцягнуць маладое пакаленне і матываваць яго, чаму пацверджаннем служыць сусветныя дні моладзі, лічыць кардынал Станіслаў Рылка, галоўны арганізатар форуму з боку святога пасаду. Сакрэт поспеху сусветных дзён, на яго думку, у перакананні маладых людзей, што падчас іх яны сустрэнуць Хрыста, які ніколі іх не падмане, і адчуюць сябе часткай касцёла, якому можна давяраць. На думку старшыні папскай рады па справах свецкіх, важна, што моладзевы форум пасля 26 гадоў вяртаецца ў Лацінскую Амерыку і што ўзначаліць яго папа выхадзец з гэтага кантыненту. Францішак неаднойчы заяўляў, што менавіта моладзь павінна сказаць свету, што гэта цудоўна – ісці за Езусам, жыць не толькі для сябе, але выйсці на перыферыі існавання. За амаль 30 гадоў гісторыі сусветных дзён свет маладых людзей значна змяніўся. У 80-х годах былі яшчэ жывыя культурныя плыні з моцнай ідэалагічнай палярызацыяй, камунізм, капіталізм, існавала радыкальная пазіцыя да існучага свету, нагадаў кардынал. Сёння мы жывём у зусім іншых культурных, грамадскіх, эканамічных, палітычных і рэлігійных сцэнарыях, заўважыў ён, і маладыя людзі першымі адчулі на сабе наступствы гэтых змен, як станоўчыя, так і адмоўныя. Моладзь гэта ўвогуле вельмі адчувальны культурны сейсмограф, падкрэсліў іерарх у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Самая вялікая праблема на сённяшні дзень у асяроддзі моладзі – гэта крызіс Бога і яго выключэнне з чалавечага далягляду, а таксама крызіс чалавека, які ставіць пад пытанне сваю прыроду. У гэтым кантэксце сусветныя дні моладзі з'яўляюцца важнай лабараторыяй веры і пошуку новых, больш эфектыўных форм дыялогу паміж касцёлам і маладым пакаленнем, лічыць кардынал Рылка. Форум таксама дэманструе, што ў свеце маладых людзей у цяперашні час адбываецца свайго роду ціхая рэвалюцыя, якая палягае на абранні Хрыста як дарогі, праўды і жыцця. Але нязменным на працягу амаль 30 гадоў засталося пытанне пра сэнс жыцця і прага Бога, якая жыве ў сэрцы кожнага чалавека, адзначыў іерарх. Адна з асноўных задач сусветных дзён моладзі, на думку старшыні папскай рады па справах свецкіх, навядзенне мастоў паміж падзеямі незвычайнай прыгажосці, якія адбываюцца ў яго рамках і штодзённым жыццём на месцах. Кардынал звярнуўся да сацыяльнага кантэксту, у якім будуць праходзіць дні моладзі. Бразілія сёння магутная эканамічная дзяржава, але ў той жа час гэта краіна, якая мае сур'ёзныя сацыяльныя, культурныя і рэлігійныя праблемы. Сусветны форум, на думку іерарха, з'яўляецца моцным напамінам усім пра маладое пакаленне як агульнае дабро, самае дарагое для грамадства. Бо ў рэчаіснасці часта бывае не толькі ў Лацінскай Амерыцы, што маладыя людзі плацяць самую высокую цану ў выглядзе маргіналізацыі, беднасці і беспрацоўя. Вялікім дарам, якім маладыя бразільцы могуць падзяліцца са сваімі аднагодкамі з секулярызаванай часткі свету, з'яўляюцца, на думку кардынала Рылкі, радасць і энтузіязм веры як сродак супраць стомленасці веры, аб чым неаднойчы казаў папа Францішак.